Așa cum vă spuneam și azi dimineață, cum aminteam și seara aceasta, începem acum studiul nostru biblic în cartea lui Neemia. O carte pe care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă să o studiem acum la început de drum cu Biserica Agape, datorită faptului că vom învăța din ea lucruri care se aplică în viața noastră, lucruri care se aplică în comunitatea noastră română. Biserica Agape își propune să fie un instrument în mâna lui Dumnezeu, prin care comunitatea românească, în primul rând, de aici, din Orange County și mai ales de aici, din sudul Orange County-ului, unde Dumnezeu ne-a pus, prin care această comunitate să fie transformată. Și privind la cărămizile, la pietrele vechi, la atâta praf în cartea Neemia, ne gândim, oare cum poate această carte să se aplice vieților noastre? Răspunsul e simplu. Biblia este relevantă pentru fiecare din noi. Biblia este relevantă situației prin care trecem. Și iată o carte scrisă cu 1500 de ani în urmă. Este relevantă pentru noi. De aceea, titlul seriei noastre este Rezidind cetatea, transformând comunitatea. Pentru că vom vedea, de fapt, Neemia a rezidit cetatea Ierusalimului, dar, de fapt, el a transformat comunitatea. Și pe parcursul a multor săptămâni, două luni de zile în care vom studia cartea aceasta, vom vedea cum această carte se aplică vieților noastre. Frate Mike, crezi că trebuie să schimb microfonul? Nu? Ok. Haideți să citim din Neemia capitolul 1. Neemia 1, începând cu versetul 1, vom citi primele 4 versete. Și aș dori, dacă aveți Bibliile cu dumneavoastră, vă rog să le țineți deschise, măcar că avem și pe PowerPoint textul, puteți să mă urmăriți în Biblie. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Amin. Acestea sunt primele cuvinte din cartea lui Neemia. Și am să încep acest mesaj cu un citat al scriitorului Bernard Shaw, care spunea următorul lucru. Cel mai mare păcat împotriva aproapelui tău nu este să-l urăști. Noi așa credem. Cel mai mare păcat împotriva aproapelui nostru este să-l urăști. Ci spunea el, ci cel mai mare păcat este să nu-ți pese de el. Trăim în această țară în care spunem de multe ori, I don't know and I don't care. Și e adevărat că fiecare din noi, we should mind our own business up to a certain degree. Dar avem această tendință să nu ne pese. Avem această tendință să fim nepăsători. Să trecem pe lângă omul în necaz. Să vedem o problemă și să mergem pe partea cealaltă pentru că nu este treaba noastră. Problema aceasta nu este o problemă numai a poporului român. A fost o problemă din totdeauna. Și Domnul Iisus Hristos, în pilda samaritianului, ne spune exact același lucru. Oameni religioși, preotul acela, oamenii care cântă în biserică, levitul, poate să treacă pe lângă un om în necaz și poate să vină altcineva, un om pe care multă lume îl disprețuia, un samaritian să vină și să se apropie, să ridice pe omul acela. Există această nepăsare în noi, există această lipsă de atenție față de aproapele nostru, de care suntem de multe ori vinovați. Și de fapt, când privim la Neemia, o să vedem că a fost omul care a făcut exact contrariu. A fost omul care căruia i-a păsat. Omul care a avut o zi în viața lui în care s-a schimbat ceva. În care și-a dat seama că există mai mult în viața aceasta decât abia vinul împăratului și a sta în porfiră. Astea în lux. Și aș vrea să privim la omul acesta. Cartea aceasta a lui Neemia este o carte scrisă de un om, așa cum am spus, căruia i-a păsat. I-a păsat de moștenirea trecutului, de istoria poporului Israel. I-a păsat de nevoia din prezent. Și i-a păsat atât de mult încât a avut o speranță pentru viitor. A avut o speranță pentru ceea ce se va întâmpla în viitor pentru poporul său. I-a păsat de poporul lui, de evrei. I-a păsat de cetatea sfântă de Ierusalim. Dar mai ales, lui Nemia i-a păsat de slava lui Dumnezeu. Lui Nemia i-a păsat de poporul lui Dumnezeu. Lui Nemia i-a păsat că numele lui Dumnezeu era făcut de rușine dacă poporul lui Dumnezeu zăcea în ruină. Chiar cu riscul de a vă pierde pe unii dintre dumneavoastră, aș vrea să vă invit să ne uităm puțin în istorie, numai pentru a putea să fixăm oarecum povestea noastră, istoria noastră, în istoria poporului evreu. 2-3 minute numai. Vorbeam azi dimineață de David. Primul împărat al evreilor a fost Saul, a urmat apoi David, apoi Solomon. Apoi împărăția s-a rupt în două, Iuda în sud și Israel în nord. Poporul a început să se închine la idoli. Și pentru că poporul a început să se închine la idol, Dumnezeu a îngăduit ca să vină asirienii și să distrugă Ierusalimul și apoi să-i ducă în robie. Și 70 de ani poporul lui Israel a fost dus în robie în Babilon. Și din robia Babilonului știm cartea lui Daniel, știm pe Daniel, Shadrach, Meshach și Abednego. Poporul lui Israel a fost dus în robie. Și ceea ce nouă ni se pare extraordinar de crunt, faptul că poporul lui Israel a fost dus în robie, a fost de fapt spre beneficiul poporului lui Israel. Pentru că robia aceasta de 70 de ani a fost modul în care Dumnezeu i-a vindecat pe evrei de idolatrie. Niciodată în istoria poporului evreu, după cei 70 de ani de exil, evreii niciodată nu s-au mai închinat la idoli. Asta n-a mai fost o problemă pentru poporul evreu. Dumnezeu are modul lui în care ne vindecă câteodată pe noi ca popoare. Și asta a făcut Dumnezeu cu poporul Israel. După 70 de ani, Cir dă un decret și spune poporul evreu, puteți să mergeți înapoi. Și primul convoi de evrei se întoarce sub Zorobabel. În anul 538 înainte de Hristos. Se întoarce înapoi în Ierusalim și primul lucru care face, rezidește templul. Fratele Adrian vorbea azi dimineața despre templu, n-a avut gloria templului Solomon, dar a fost un templu în care evreii se puteau închina. Ei, templul acesta, după ce a fost rezidit, apoi a venit Ezra cu 2000 de oameni, s-a rezidit templul, dar zidurile cetății erau încă în ruină. Și aici Dumnezeu îl folosește pe Nemia. Au trecut 140 de ani aproape de la timpul în care Zorobabel s-a întors înapoi. Și mulți evrei nu s-au mai întors înapoi în Ierusalim. Mulți evrei au rămas în Persia, mulți evrei au rămas în Asiria. Mulți evrei, mulți români au rămas în America. Better life, nu? E însă mai ușor, de ce să nu recunoaștem? De ce nu ne mai întoarcem în România? E mai bine aici. Trebuie să recunoaștem asta, nu trebuie să ne ascundem după deget. Ei, asta era situația în vremea lui Nemia. Exista un templu în Ierusalim, dar nu exista ziduri în jurul templului. Și când citim cartea lui Nemia, vedem că de fapt această carte este jurnalul personal al lui Nemia. Nemia, inspirat de cuvânt de Duhul lui Dumnezeu, Nemia începe să scrie. Și vom vedea, privind la Nemia, vom vedea pe parcursul acestui studiu că Nemia n-a fost un preot, n-a fost un profet, n-a fost un rege. Nu. El a fost un om ca mine și ca tine. A fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. Nici măcar numele lui, nici măcar nu este menționat în Evrei 11, unde este The Hall of Fame, unde toți mari giganți ai credinței sunt. N-a fost menționat acolo. Dar cu toate acestea, omul acesta a făcut așa de multe lucruri. Prin ceea ce el a făcut, el a schimbat istoria. A fost un om smerit și totuși tough, cum spune americanul. A știut să îmbine aceste două calități. A fost un om care s-a pus la îndemâna lui Dumnezeu. A fost un paharnic la cel mai puternic rege împărat din lumea aceasta. Ei, haideți să privim în această seară la textul acesta într-o predică pe care am intitulat-o Ieșirea din zona de confort. Ieșirea din zona de confort. V-am spus despre Neemia, era bine mersi lângă împărat. I mean, you guys, young people, would you love to have a job, you know? Să fiți paharnicul lui Obama. No, you don't want to do that, yeah? Să fii omul de încredere al împăratului. Paharnicul avea datoria să pună vin în paharul împăratului și el în prima dată să guste. Pentru că în vremea aceea se exista complot împotriva împăratului. Se putea cineva să pună o travă, poison in the wine. Și Neemia avea datoria să bea el întâi. Era omul de încredere al împăratului. Omul ăsta avea tot ce vrea. Omul acesta nu-i lipsea nimic. Era confortabil acolo unde era el. Ei, cum a ieșit omul acesta din confort și cum putem noi și ce trebuie să facem noi să ieșim din zona noastră de confort? Number one, trebuie să ai un interes special pentru cei din neamul tău. Un interes special, un interes deosebit pentru cei din neamul tău. În versetul 2 ni se spune următorul lucru. A venit Hanani, unul din frații mei. Nu se știe exact dacă a fost un frate de trup, frate de corp, sau un frate în credință. Și câțiva oameni din Iuda i-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Nu e așa când vine cineva din România? Întreb, apoi ce mai e prin România? Uite, cu tare, e mizerie, e așa. Și noi spunem, bun. Și după aceea ne continuăm drumul nostru, ne vedem de ale noastre. Deci, Neemia era în capitala Susa. Capitala asta Susa era de fapt un Palm Springs. Cum ar veni un Palm Springs, un loc în care împăratul se odihnea. Vă puteți imagina cam în ce condiție era Neemia acolo. Îi mergea bine, era omul de încredere a împăratului. Totul a mers extraordinar de bine pentru Neemia. Nu știu pentru câți ani. Nu știu dacă mai visa ceva în viață. Se gândea, this is it. Nu pot să mă duc mai sus de atâta. Nu mai cere Dumnezeu nimic mai mult de atât. Totul până într-o zi. O zi care a schimbat viața lui Neemia. O zi în care a venit Hanani. Și vine Hanani din Ierusalim. Luna Chișleu este undeva între lunile noiembrie și decembrie. Și vine Hanani și îl întreabă Neemia, auzi, ce mai fac părinții noștri? Ce mai face poporul nostru? Și a adus aminte Neemia, poate a citit Ieremia 15:5, unde profetul Ieremia vorbește despre situația Ierusalimului și uitați ce spune acolo. Dumnezeu, prin profetul Ieremia, spune următorul lucru. Căci cine să aibă milă de tine, Ierusalime? Cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? Și Neemia împlinește acest cuvânt al lui Dumnezeu și întreabă de sănătate. Auzi, ce mai face cei din Ierusalim? Ce mai fac cei din România? Vedeți, trăim în această țară în care fiecare popor și-a găsit adăpost. And we are grateful for that. Am cântat și m-am uitat la dumneavoastră când am cântat God Bless America. Parcă sentimentul acela de patriotism a pătruns în toți și am fost atât de bucuroși când am cântat. Și într-adevăr, Dumnezeu să binecuvânteze America și să ne binecuvânteze pe noi. Și pe cei care încă n-ați ajuns cetățeni, să vă binecuvânteze Domnul, să vă rezolvați actele. Amen? Amen. Vedeți, știm să ne raliem. Dar cui să-i pese de poporul român, dacă nu nouă? Cui să-i pese? Trebuie să recunoaștem câteodată altora le pasă mai mult de poporul român decât nouă. Vă spuneam cu alte ocazii, oare ce s-a întâmplat cu noi când auzim un român vorbind la arabul? De ce din instinct ne întoarcem capul în cealaltă direcție? Nu este asta o rușine pentru noi? Nu trebuie să fim noi primii care să avem un interes pentru cei din neamul nostru? Și poate când te întâlnești cu cineva care a venit din România, întreabă, hei, ce mai fac românii? Și acum nu știu cu ce gând a întrebat. Dacă i-a păsat, dacă i-a plăcut de răspunsul ce l-a primit, dar atunci când ești interesat, aș vrea să spun că vei fi informat. Atunci când te interesează, o să găsești informația. Și aș vrea în această seară să te provoc. Ai un interes special pentru cei din neamul tău? Îți pasă de neamul român? Îți pasă de români? Eu cred că da. Eu cred că da. Eu cred că și cei care spun, oh, I don't care. Nu, nu. Eu cred că undeva deep down ai un pic de inclinație spre români. Un interes special pentru cei din neamul tău. Și vedem la Nemia lucrul acesta. Asta e primul pas. Ce mai fac? Ce se mai întâmplă pe acolo? În al doilea rând, o informare corectă asupra situației. O informare corectă asupra situației. Ei mi-au răspuns, spune versetul 3. Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. O informare corectă asupra situației. Vedeți, Nemia nu a întrebat doar și apoi a plecat, așa cum se mai întâmplă în țara aceasta. Eu v-am mai spus, câteodată când am venit în America și cineva mi-a spus, hey, how are you? Eu m-am oprit să-i spun la om cum sunt, dar el n-a avut timp de mine. El s-a dus, bye! Pentru că așa suntem noi români, noi când spunem, ce mai faci? Asta este, de fapt, lucrul care începe o conversație. Cum mai ești, măi, crinișor? Păi stai să-ți spun cum sunt. Am și eu de cazurile mele, am problemele mele, dar nu. Câteodată nouă nu ne pasă. Numai, how are you? I'm fine, thank you, we move on. Și nu știu dacă Nemia cu gândul ăsta a întrebat sau nu, dar a primit o informare corectă a situației. Unii oameni, și haide să ne gândim dacă nu e așa, unii oameni nu preferă, sau unor oameni nu le place să fie informați. Pentru că, vedeți dumneavoastră, orice informație aduce obligație. Dacă știți unele lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Și câteodată preferăm să nu știm. Nu? What you don't know can't hurt you, spune americanul. Și într-un fel este adevărat. Ceea ce nu știi nu te poate afecta. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să ne pese. Trebuie să ne informăm asupra situației. Când ne pasă de cei din jurul nostru, vrem să știm adevărul, indiferent cât de dureros ar fi. Indiferent cât de dureros ar fi. Și uitați, trei cuvinte care descrie starea Ierusalimului din vremea aceea. Trei cuvinte care descrie oarecum starea comunității românești din zilele noastre, din punct de vedere spiritual. Primul, rămășiță. Rămășiță. Cei ce au rămas din robie. Știi ce înseamnă rămășiță? Remnant înseamnă puțini. Puțini. Haideți să ne uităm la noi. Suntem o rămășiță. Suntem tot mai puțini. Ne împuținăm. Parcă din ce în ce mai mult comunitatea română se micșorează. De ce? Pentru că suntem în this melting pot, nu? Suntem puțini. Bisericile se golesc pe zi ce trece și privim cu indiferență. Nu ne mai interesează. Rămășiță. Tot mai puțin suntem, dar tot mai mult avem nevoie unul de celălalt. Al doilea cuvânt, ruină. Ruină. Sunt în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Ruină. Și cred că fiecare din noi care am lucrat un pic în construcții, am lucrat și eu, să știți. Un pic, numai, nu mult. Fiecare din noi am avut această experiență a ruinei. Ruina te face să te dezamăgești, te descurajează. Și ruinele Ierusalimului se vedeau. Hanani cred că i-a descris așa de bine ruinele Ierusalimului. Ierusalimul avea un templu, dar nu avea ziduri. Evreii aveau un templu, dar nu aveau o comunitate. Și de multe ori, în comunitatea noastră română, avem o biserică, avem două, avem trei biserici, dar nu avem o comunitate. Avem o biserică de care ne aducem aminte doar la Paști și la Crăciun, dar nu avem o comunitate. Ne lipsește legătura dintre noi. Lipsește acea relație la care Dumnezeu ne cheamă. Nimeni nu s-a gândit să reclădească zidurile. Nimeni. Și Nemia parcă este este șocat de lucrul acesta. Ei, privind la ruinele Ierusalimului, aș vrea să privești la viața ta, să privești la în jurul tău. De multe ori în viața noastră vedem că ruinele acestea sunt niște ruine spirituale. Avem biserică, dar nu mergem la ea. Sau avem o biserică la care mergem și una la care nu mergem. I-am auzit o glumă care este a românului. Zice că un român a rămas pe o insulă, a fost abandonat pe o insulă. Și românul, știți cum e, când ajunge pe o insulă, el e meșter, românul știe de toate, așa-i? Și dacă le mai cârpește, dar le face toate bine. Și după 10 ani sau 20 de ani, cineva l-a găsit pe românul, avea o barbă până aici. Și zice, domnule, dar cum ai supraviețuit? Mi-am găsit mâncare, mi-am făcut cutare, am făcut, uite, am și o casă, și-a făcut om o casă frumoasă. Nu știu câte mii de square feet au avut, dar au fost casă frumoasă. Și zice, domnule, dar am și biserică. Și biserică ți-ai făcut, da, și încă două am. Dar cum două? Păi zice, domnule, sigur că da. O biserică la care mă duc și una la care nu mă duc. Pentru că românul întotdeauna trebuie să aibă o biserică la care merge și una la care nu merge. Nu? Să dea Domnul să nu fie adevărat pentru noi. Noi întotdeauna trebuie să avem o biserică care mergem și la care nu mergem. Ei, zidurile acestea, ruina aceasta, poate de fapt să caracterizeze viața mea și viața ta. Avem biserică, dar nu ne ducem. Zidurile sunt simbolul protecției. De multe ori, zidurile care ne protejează pe noi, de lumea care ne înconjoară, nu mai pot, nu există. Și atunci, nu poți să reziști atacurilor celui rău. Și de asta trebuie să rezidim aceste ziduri. Și atunci suntem vulnerabili. Suntem robiți de tot felul de patimi. Atunci vedem cum tinerii noștri parcă se sting sub ochii noștri, pentru că nu mai este comunitate. Nu mai este ceva ce să-i țină împreună. Pentru că stând împreună, își vor da seama că au putere mai multă. Dar satana, de fapt, ce vrea tinerilor, vrea să te izolezi de comunitate. Și când ești izolat, ești așa ca și căprioara aceea când te uiți în junglă, când un animal fuge să prindă o antilopă acolo în Sahara. Și primul lucru care face, izolează acea antilopă de turmă, pentru că atunci știe că poate să pună mâna. De aceea este vremea să rezidim zidurile. Este vremea ca să stăm împreună ca și comunitate. Să construim ziduri în comunitatea noastră, nu de despărțire, ci ziduri de protecție. Amen? Amen. Porțile! Zice că porțile erau și ele în paragină, erau arse de foc. Vedeți, porțile sunt cele care controlează cine intră înăuntru și cine iasă. Și este foarte important să avem grijă de porțile comunității noastre. Este foarte important să avem grijă de porțile vieții noastre. Ce lăsăm să intre în viața noastră? Pe porțile acestea ale urechilor noastre, oare ce lăsăm să intre? În zilele acestea, în frământările acestea, eu am decis să nu mai las prin porțile acestea ale urechii să intre alte lucruri care să mă tulbure. Și dacă cineva vrea să mă tulbure, îi spun, te rog, hai să schimbăm subiectul, pentru că nu este un lucru bun. Trebuie să am grijă ce las să intre în inima mea. Porțile sunt acele lucruri, sunt prin porțile acestea ale sufletului nostru, prietenii intră și dușmanii trebuie ținuți afară. Trebuie să intre tot ceea ce este de la Hristos, dar să rămână afară tot ceea ce este de la cel rău. Și porțile noastre nu funcționează bine când satana are acces liber în viața mea. Când prietenii răi intră, când prietenii buni iasă, și dacă iasă prietenii buni din viața mea sau din viața ta, înseamnă că este o problemă. Înseamnă că porțile mele nu funcționează bine. Ruină. Este cuvântul acesta care caracterizează viața ta sau viața mea sau viața familiei mele? Și apoi mai este încă un cuvânt pe care l-a aflat Nemia. Este cuvântul rușine. Zice, au rămas, sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară, în rușine. Numărul mic, viețile ruinate, atrag rușinea. Oamenii ne ridicularizează de multe ori. Când nu mai avem puterea să stăm împotriva atacului celui rău, când cel rău își bate joc de noi și auzi după aceea pe alții spunând, uite-te la el, pocăitul, bea și el și jură ca mine, își bate nevasta ca și mine, ăla-i pocăit, de ce mai merge la biserică? Și astea duc rușine asupra poporului lui Dumnezeu. Neemia, când s-a informat asupra situației din Ierusalim, a aflat toate lucrurile acestea și a dat seama, oamenii sunt puțini, și a dat seama că este ruină acolo și a dat seama că este rușine. Și mai mult decât orice, era blamat cuvântul lui Dumnezeu pentru ceea ce se întâmpla. Aș vrea să ne uităm la comunitatea noastră. Aș vrea să ne uităm la viața noastră și să vedem dacă nu cumva acestea sunt cuvintele care caracterizează viața noastră. Și Neemia, după ce s-a informat corect, a mai făcut un alt lucru pe care trebuie să-l facem fiecare din noi. Numărul 3. O reacție potrivită la realitățile ce ne înconjoară. O reacție potrivită la realitățile ce ne înconjoară. Pentru că s-ar putea să ne pese, s-ar putea să ne informăm bine, dar reacția noastră să fie una nepotrivită. Ia uitați ce a spus Neemia. Când am auzit aceste lucruri, am schimbat subiectul discuției. Nu. Am șezut jos. Am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Frați și surori, Neemia putea să zică, să înceapă să râdă și să spună, așa le trebuie, Domne. De ce nu au rămas aici cu noi, în Asiria? Ce le-au trebuit lor să meargă înapoi în Ierusalim? Nu știau că aici este viitor pentru ei? Nu știau că aici este viitor pentru copiii lor? Așa le trebuie. Și să se apuce să râdă. Să facă fan de ei, nu? Plânsul sau râsul revelează caracterul meu și caracterul tău. Ce vrei să spui, frate Crinișor? Spune-mi la ce râzi și asta arată cine ești. Spune-mi ce te face să plângi și asta arată cine ești. Arată ce inima ai, arată caracterul tău. Neemia nu a reacționat cu batjocură la ceea ce s-a întâmplat? Neemia nu le-a spus, I told you so, așa vă trebuie. Neemia putea să-și vadă mai departe de treaba lui, dar a simțit durerea poporului său. S-a identificat cu poporul său. Și întrebarea mea pentru tine este, simpatizăm noi oare cu poporul nostru? Ne pasă de poporul nostru, ne pasă de comunitatea noastră. Este durerea celorlalți și durerea mea. Este durerea celui de lângă tine și durerea ta. Vedeți, Neemia, când Hanani i-a descris situația de acolo, măcar că n-a venit cu o cameră video, nu a venit cu ceva cu video, n-a avut lucrul ăsta. Așa cum de multe ori vine cineva din România și ne pune un clip, nu, și spunem, extraordinar, domnule, trebuie să-l ajutăm pe omul acesta. Neemia, când a auzit lucrurile acestea, i-a păsat. Neemia a început să plângă. Și Neemia s-a gândit, dar lucrul ăsta nu poate să continue mai departe. Pentru că el a văzut mai mult decât ziduri și porți în ruină. El a văzut un popor lăsat în rușine. A văzut numele lui Dumnezeu blamat. Și lui Neemia i s-a tulburat inima. Pentru că atunci când te identifici cu problemele poporului tău, ajungi în punctul în care spui, așa nu se mai poate. There is a point which some people call I can't stand any longer point. And that's the point that we have to reach when we think of our community. Trebuie să ne pese la fiecare din noi ce se întâmplă în lumea aceasta. Ce se întâmplă în comunitatea aceasta. Și la un moment dat să spui, domnule, așa nu se mai poate. Există o nemulțumire pe care o numesc eu o nemulțumire sfântă. Și cineva spunea, fiecare viziune se naște dintr-o nemulțumire sfântă pe care o ai. În care spui, domnule, nu se mai poate așa. Nu pot să mă mulțumesc cu the status quo. Oho, nu e vorba de oameni nemulțumiți. Nu, nu. Este vorba de o anumită situație în care spui, dar nu se mai poate, dar trebuie să se întâmple ceva, dar trebuie să facem ceva, dar cineva, cuiva trebuie să-i pese de poporul acesta român. Și atunci vei vedea, dragul meu, că se va naște în tine o viziune. Dumnezeu îți pune pe inimă să faci ceva pentru poporul tău. Și aș vrea să te întreb în această seară, care este lucrul care te deranjează cel mai mult? Care este lucrul care te deranjează cel mai mult? Nu vorbesc despre ce te deranjează aici. Nu, nu, nu. Când te gândești la binele poporului tău, la binele comunității în care ești, care este lucrul care te aduce la agonizare și apoi la implicare, așa cum l-a dus pe Neemia? care este?
Vezi lucrurile acestea?
Până când nu știi care este lucrul care te deranjează cel mai mult, nu vei primi viziunea ta. Poate nu vei descoperi scopul pentru care ești pe pământ. Poate îți vei risipi viața. Și Domnul ne cheamă să ne pese. Domnul ne cheamă să privim bine la realitățile care ne înconjoară. Să reacționăm cu o durere pentru poporul nostru. Ceea ce mă doare pe mine sunt biserici care nu sunt relevante, care nu mai schimbă vieți. Biserici care nu mai atrag, ci resping. Biserici care nu mai țin cont de timpul și locul în care suntem. Biserici care distrează omul în loc să direcționeze spre Domnul. Biserici în care este atâta păcat încât nu mai băgăm în seamă. Ceea ce mă deranjează pe mine sunt oameni cărora nu le mai pasă de nimic. Și fiecare își vede de drumul lui. Biserici care nu mai pun amprenta și nu mai subliniază evangelizarea. Un studiu făcut de Barna Research Institute spunea că cei mai mulți creștini mor fără a conduce pe cineva în viață la Hristos. Și aș vrea să te întreb în această seară, dacă Domnul te-ar întreba în această seară, câți oameni ai condus la Hristos? Ai un nume pe lista ta să spui că ai condus pe cineva la Hristos? Dacă ai, slavă lui Dumnezeu. Dacă ai, înseamnă că mai poți să mai aduci încă unul la Hristos. Înseamnă că, de fapt, comunitatea aceasta română este o comunitate în care tu poți să atragi oamenii la Hristos. Și lucrul acesta trebuie să ne doară. Lucrul acesta trebuie să ne facă să privim la comunitatea noastră dintr-o altă perspectivă. Să ne rugăm pentru comunitatea noastră. Și aș vrea să ne întreb în această seară, te doare? Regreți? Îți pasă? Îți pasă de prietenul tău care lucrează cu tine la același job, dar nu știe de Dumnezeu? Îți pasă? Îți pasă de copiii tăi, îți pasă de nepoții tăi care poate sunt departe de Dumnezeu? Îți pasă? Dacă îți pasă, poți să faci ceva pentru ei. Dacă îți pasă, poți să agonizezi. Și aș vrea să închei cu clipul acesta al lui David Wilkerson. Știu că unii tineri l-au văzut, dar vreau să-l pun încă o dată. Durează 7 minute, dar este atât de important, este atât de relevant pentru exact ceea ce a trecut Nehemia și pentru comunitatea noastră. Și vă invit să ne uităm la clipul acesta. De fapt, sunt numai cuvinte și se aude vocea lui vorbind, dar este atât de contemporan. Și vă invit să îl ascultăm acest clip.
And I look at the whole religious scene today and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. Obsession with entertainment in God's house. A hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this pampered age. You don't hear it. Anguish means extreme pain and distress. The emotion so stirred that it becomes painful. Acute, deeply felt inner pain because of conditions about you, in you or around you. Anguish, deep pain, in sorrow, agony of God's heart. We've held on to our religious rhetoric and our revival talk, but we've become so passive. All true passion is born out of anguish. All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish. You search the scripture and you'll find that when God determined to recover a ruined situation, He would share His own anguish for what God saw happening to His church and to His people. And He would find a praying man and He would take that man and literally baptize him in anguish. You find it in the book of Nehemiah. Jerusalem is in ruins. How is God going to deal with this? How is God going to restore the ruin? Now folks, look at me. Nehemiah was not a preacher. He was a career man. This was a praying man. And God found a man who would not just have a flash of emotion, not just some great sudden burst of concern and then let it die. He said, no, I broke down and I wept and I mourned and I fasted. And then I began to pray night and day. Why didn't these other men, why didn't they have an answer? Why didn't God use them in restoration? Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish, no weeping, not a word of prayer. It's all ruin. Does it matter to you today? Does it matter to you at all that God's spiritual Jerusalem, the church, is now married to the world? That there's such a coldness sweeping the land? Closer than that, does it matter about the Jerusalem that's in our own hearts? The sign of ruin that's slowly draining spiritual power and passion, blind to lukewarmness, blind to the mixture that's creeping in. That's all the devil wants to do, is get the fight out of you and kill it. So you won't labor in prayer anymore. You won't weep before God anymore. You can sit and watch television and your family go to hell. Let me ask you, is what I just said convicted you at all? There's a great difference between anguish and concern. Concern is something that you, the biggest interest in. You take an interest in a project or a cause or a concern or a need. I'm going to tell you something I've learned over all my years, 50 years of preaching. If it is not born in anguish, if it has not been born by the Holy Spirit, where when you saw and heard of the ruin that drove you to your knees, took you down into a baptism of anguish where you began to pray and seek God. I know now. Oh my God, do I know it. Until I'm in agony. Until I have been anguished over it. And all our projects, all our ministries, everything we do. Where are the Sunday school teachers that weep over kids they know are not hearing and they're going to hell? You see, a true prayer life begins at the place of anguish. You see, if you set your heart to pray, God's going to come and start sharing your heart, His heart with you. Your heart begins to cry out, oh God, your name is being blasphemed. Holy Spirit's being mocked. The enemy is out trying to destroy the testimony of the Lord's faithfulness, and something has to be done. There's going to be no renewal, no revival, no awakening until we're willing to let Him once again break us. Folks, it's getting late and it's getting serious. Please don't tell me. Don't tell me you're concerned when you're spending hours in front of internet or television. Come on. Lord, there's somebody to get this altar and confess. I am not what I was. I am not where I'm supposed to be. God, I don't have your heart or your burden. I wanted it easy. Didn't want to be happy. But Lord, true joy comes. True joy comes out of anguish. There's nothing of the flesh will give you joy. I don't care how much money, I don't care what kind of new house there is. Absolutely nothing physical can give you joy. It's only what is accomplished by the Holy Spirit when you obey Him and take on His heart. Build the walls around your family. Build the walls around your own heart. Make you strong and impregnable against the enemy. God, that's what we desire.
Aș vrea să ne ridicăm în picioare și te întreb în această seară din nou, care este lucrul care te duce la agonie? Care este gândul care nu-ți dă pace, pe care Duhul Domnului ți l-a pus în inima ta? Și știi că trebuie făcut. Și știi că poți să te implici mai mult. Și știi că poți să faci mai mult pentru casa ta, mai mult pentru familia ta, mai mult pentru poporul tău, mai mult pentru biserica ta. Și totuși, așa cum spunea David Wilkerson, Voia Domnului nu se face atunci când stăm în fața internetului și a televizorului. Ce voia lui Dumnezeu se naște și o aflăm atunci când ne punem pe genunchi. Și data viitoare, duminica viitoare, seara, o să studiem această rugăciune a lui Neemia. De fapt, o frântură din rugăciunea lui, pentru că spune că multe zile, 2 luni de zile, omul acesta s-a rugat și a stat înaintea lui Dumnezeu. Și spunea David Wilkerson aici, it's getting late and it's getting serious. Agape Church, it's getting late and it's getting serious. Și trebuie să ne trezim din nepăsarea noastră, trebuie să ne trezim din comoditatea noastră și să putem să stăm în fața lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ce pot să fac eu pentru poporul acesta? Doamne, la ce m-ai chemat în zilele acestea? Doamne, ce pot să fac eu, Doamne, ca să ajut ca lucrarea Ta să prospereze mai mult, să prospere mai mult, Doamne, ce pot să fac eu? Și dacă vei sta înaintea lui Dumnezeu, dacă voi sta înaintea lui Dumnezeu, eu, ca și căpetenie, și tu, oricine ai fi, este imposibil ca Dumnezeu să nu-ți arate niște ruine pe care trebuie să le reclădești. Este imposibil ca Dumnezeu să nu-ți arate o familie, o persoană pe care trebuie să o ridici. Este imposibil ca Dumnezeu să nu-ți arate un tânăr pe care trebuie să-l încurajezi. Este imposibil ca Dumnezeu să nu-ți arate pe cineva pe care să-l ridici. Este imposibil ca Dumnezeu să nu-ți arate o lucrare în care poți să te implici. Dar toate acestea, Dumnezeu le descoperă oamenilor care lasă vinul împăratului la o parte și să pleacă pe genunchi și cere de la Domnul o viziune sfântă și cere ca Domnul să pune o pasiune în inima lor. Aș vrea să vă provoc în această seară. Încep cu mine. Haideți să purtăm această cauză înaintea Domnului. Haideți să rugăm pe Domnul să ne scoată El din zona de confort. Haideți să rugăm pe Domnul să ne ia El mințele de la toate lucrurile, de la toate frământările care se întâmplă acum în comunitatea românească. Și să cerem de la Domnul o direcție. Să cerem de la Domnul o viziune nouă pentru viața noastră. O viziune nouă pentru biserica noastră. Haideți într-o rugăciune în comun să mergem cu toții înaintea Domnului și să cerem lucrul acesta. Și într-adevăr să ne recunoaștem înaintea Domnului. Doamne, eu sunt cel care am stat în nepăsare. Eu sunt cel care am stat în zona de confort. Eu sunt cel care m-am complăcut în această situație. Și de multe ori am găsit scuze și am dat vina pe unul și pe celălalt. Dar Doamne, arată-mi mie ceea ce trebuie să fac. Vom face lucrul acesta. Amen. Haideți să mergem cu toții în rugăciune înaintea Domnului, într-o rugăciune în comun, în care să rugăm ca El să lucreze la inima noastră, Duhul Său cel Sfânt să fie revărsat în inimile noastre, să aducă El o trezire în viețile noastre, în familiile noastre, în biserica noastră, în comunitatea română de aici, din Orange County. Ne rugăm cu toții Domnului.